Pozdravljeni, poslušate Arso podcast, ki ga za vas ustvarjam Matija Klančar. Z današnjo 131. epizodo Arso podcasta smo vstopili v leto 2025. Naj vam v imenu celotne ekipe in v svojem imenu želim srečno, uspešno, predvsem pa zdravo leto. Naj bo leto obarvano z raznolikim vremenskim dogajanjem in naj se nas ujme čim bolj izognejo. Že sedmo leto uvodna epizoda v koledarskem letu pripada pregledu vremenskih in hidroloških dogodkov, ki smo jih doživeli v preteklem letu. In tudi tokrat sta mi pri pregledu pomagala Brane Gregorčič in Janez Polajnar. Podcast lahko najdete in se nam naročite v vaši priljubljeni podcast aplikaciji, prisotni smo tudi na Spotifyju, vse epizode lahko najdete na naši spletni strani. Zelo pa nam pomaga, če našo besedo delite tudi z vašimi prijatelji. Če si želite slišati kakšno tematiko, nam jo lahko predlagate na elektronskem naslovu podcast.arsof.gov.si. Najdete pa nas tudi na družbenih omrežjih. Na X-u smo Meteosi, na Facebooku, Instagramu in Threadsih pa smo Arso vreme.
Osrednja tema.
Tradicionalno se mi v začetku leta v Arso podcastu pridružita Brane Gregorčič in Janez Polajnar. Skupaj bomo seveda pregledali, kakšno je bilo leta 2024 na področju vremena in voda. Lepo pozdravljena.
Živjo.
Zdravo.
Tokrat nas za razliko od prejšnjega leta verjetno čaka precej mirnejši pogovor. Razlog seveda v precej manj ekstremnem letu, ki je pač ravno se končalo. Po tradiciji pa imam za vaju pripravljeno eno vprašanje, in sicer kateri dogodek lanskega leta se vam je najbolj vtisnil spomin?
No, če lahko kar jaz povem, kljub temu, da smo imeli rekordno toplo zimsko obdobje, smo imeli v mesecu januarju tudi en cel vikend zimskega vremena in takrat je zapadel sneg v recimo 12 urah v petek blizu četrt metra, tudi recimo v srednji Sloveniji, tudi v Ljubljani in potem je obležal ves vikend in imeli smo tako zimsko pravljico.
Janez, kaj pa ti?
Ja, pravzaprav na hidrološkem področju se ni dogajalo nič ekstremnega v letošnjem lanskem letu. Če bi pa izpostavil dalj trajajoči dogodek, je pa to vsekakor visoka temperatura morja, zlasti v prvi polovici leta, takrat je bila rekordno visoka za te zimske in pa pomladne mesece, sicer pa se ni k sreči na vodah zgodilo nič izjemnega, tako kot leto 23.
Da še malce svoj delček pristavim, glede na to, da vsak mesec pripravljamo neke mesečne povzetke posameznih mesecev na področju temperatur, na padavinskem delu in pa glede sončnega obsevanja. Moram reči, da z izjemo novembra smo poročali vsak mesec o pretoplem mesecu, tako da nekakšna ta rdeča nica mi je vlekla skozi vse leto, lansko leto, tako da bi pa to izpostavil, kar se je meni vtisnilo v spomin. Mislim pa, da je čas, da kar gremo pa na začetek prejšnjega leta, to se pravi na mesec januar, kaj se je kaj dogajalo? No, že kar 12 mesecev nazaj.
Ja, res je. Torej, že prvi dnevi meseca januarja so bili zelo topli, po nižinah se je segrelo na 10 do 15 stopinj. No, potem pa pride tisti dogodek, ki sem ga že v uvodu omenil, to je bil petek 19. januar, ko nas je prešla kar izrazita hladna fronta, dež je v notranjosti Slovenije že zjutraj prešel v sneg. Spomnim se, da sem bil dežuren, sem prišel v službo še po dežju, potem pa je začelo snežiti in do večera je po nižinah večinoma zapadlo od 10 do 30, ponekod v delu Gorenjske celo 40 cm snega. Tako v 12 urah. Na to pa so temperature ves konec tedna ostale pod ničlo, tako da je sneg tudi na drevju ostal vse do ponedeljka, torej kar 3 dni zimske pravljice. In to je bil prav gotovo vrhunec zime 23-24. Sneg je po nižinah na to skopnel v manj kot tednu dni in potem nove snežne odeje do konca zime nismo več dočakali. Je bil pa mesec januar za dobro stopinjo toplejši od klimatskega povprečja, nadpovprečno moker in, kar je zanimivo, hkrati tudi nadpovprečno osončen.
No, v tem času je bilo toplo tudi morje. Morje ob slovenski obali je bilo 1. januarja je imelo dobrih 13 stopinj Celzija, kar je 2 stopinji več kot letos, na primer, in je bilo prav prijetno za ta novoletni skok v morje. Sicer pa je bila to tretja najvišja temperatura morja v začetku januarja. Na rekah pa se je nadaljevala nadpovprečna vodnatost zadnjih mesecev iz preteklega leta, torej tudi v januarju se je po slovenskih rekah v povprečju pretakalo dobri 40% več vode kot običajno. Najbolj vodnata je bila Mura, ki je v Gornji Radgoni dosegla največji srednji januarski pretok vse od leta 1981 naprej.
Kaj pa zadnji zimski mesec v letu 2000, v zimi 2023-2024?
Ja, februar nam je prinesel izrazito visoke temperature in v dneh okoli 23. tudi viharen južni do jugozahodni veter. Snežilo je le v gorah, sicer pa je bila mesečna količina padavin po Sloveniji dokaj povprečna. Prav tako tudi osončenost ni dosti odstopala od povprečja, treba pa je hkrati povedati, da je bilo več dežja in manj sonca na zahodu, več sonca in manj dežja pa na vzhodu države. To je tipično za prevladujoč jugozahodni režim. Ne? Je bil pa mesec februar celo stopinjo toplejši od doslej najtoplejšega februarja, kar je bilo sicer leta 1966 in je bil hkrati tudi že šesti zaporedni pretopel mesec februar.
No, vodnata slovenskih rek v februarju pa je bila za okoli 15% večja kot povprečno v februarju, če ga primerjamo z primerjalnim obdobjem med leti 1991 in 2020. No, naj povem, da je to obdobje, to primerjalno obdobje, ki ga bomo omenjali tudi v nadaljevanju, torej vsi pretoki bodo primerjani z tem obdobjem 1991 in 2020. Torej, prostorska razporeditev vodnatosti v Sloveniji pa je bila v februarju precej neenakomerna. Naprimer, v povirje Soče, Save in Savinje, tam je bila vodnatost več kot dvakrat večja kot običajno. Tudi Drava in Mura sta imeli za okoli 40% večjo vodnatost kot običajno. No in pri tem, naprimer, je Soča v Kršovcu dosegla celo drugi največji februarski pretok.
In Brane, kakšna je bila potem celotna zima pretekla?
Ja, na kratko rečeno, zima 23-24, torej 3 mesečje, december, januar, februar, je bila rekordno topla, celo za spoznanje toplejša od zime 2006-2007. Bila je precej namočena, nekako 39% nad povprečjem in pa zanimivo hkrati tudi nadpovprečno osončena. To odstopanje pa je približno bilo 16%.
In podoben tip vremena z visoko temperaturo se je nadaljeval potem pa tudi v prvem mesecu lanske pomladi.
Ja, mesec marec kot prvi mesec pomladi je spet postregel z visokimi temperaturami. Bil je drugi najtoplejši v zgodovini meritev, hkrati pa tudi nadpovprečno namočen in podpovprečno osončen. Snežna odeja v Visokogorju se je kar odebelila. Če je bilo v januarju in februarju na Kredarici okoli 2 metra snega, v mesecu marcu pa je ta snežna odeja znašala že med 3 metre in 3 metre in pol. Najbolj buren vremenski dogodek pa se je zgodil na Svetovni dan meteorologije, torej 23. marca, ko nas je od severa v drugi polovici dneva prešla izrazita hladna fronta in povzročila nastanek neviht z močnimi nalivi, sodro, ponekod celo točo, marsikje pa tudi viharne vetrovne sunke. Najmočnejši vetrovni piš v nižinah je bil izmerjen na postaji Ljubljana Bežigrad in sicer kar 95 km na uro. Močneje je v Ljubljani doslej pihnilo le enkrat samkrat in sicer 18. avgusta leta 2022, ko smo izmerili sunek 102 km na uro.
No, v tem mesecu pa je morje večkrat poplavilo niže dele obale. Pričele so se že te spomladanske visoke plime. Sicer pa je marca po slovenskih rekah se je pretakalo okoli 20% več vode, kot je to običajno za ta mesec. Podobno kot, kot februarja, vendar z manjšo razliko, je bila vodnatost rek večja na zahodu države in pa na severu države, manjša pa na vzhodu. Najbolj vodnata so bila porečja Soče. Je bilo porečje Soče, kjer se je pretakalo približno dvakrat več vode kot običajno, sledili pa sta poviri rek Save in pa Savinje.
Je bil pa lanski april predvsej bolj raznolik, spomnim se tistih ta zgodnjih 30 stopinj Celzija, pa potem druga polovica čisto drugačna.
Ja, res je, Matija, zdaj si že skoraj vse izdal. April je bil sestavljen iz dveh zelo različnih polovic. Prva polovica aprila je bila zelo topla, skoraj da poletna, druga pa hladna, s pogostim dežjem in snegom v gorah. Najvišje temperature smo izmerili 7. in 14. aprila. Predvsem v južni Sloveniji so ponekod celo presegle 30 stopinj. Torek 16. pa je prinesel vremenski preobrat in prehod izrazite hladne fronte. Ozračje po Sloveniji se je v manj kot 6 urah ohladilo za okoli 15 stopinj. Če pa primerjamo popoldanske temperature, pa so bile v 24 urah kar potem po ohladitvi okoli 25 stopinj nižje kot dan pred tem. V večernih urah pa je sneg pobelil celo ponekod nižine, no, čeprav veliko ga ni zapadlo. Potem je sledilo nekaj mrzlih jutr v obdobju med 17. in 22. aprilom, ki pa hujše pozebe vseeno niso prinesla. Med 22. in 25. aprilom je nov sredozemski ciklon poskrbel za ponovne padavine z nizko mejo sneženja, ki pa se večinoma vendarle ni spustila pod okoli 500 metrov nad morjem, je pa v gorah zapadlo tudi okoli pol metra snega. Kljub vsemu pa je bil mesec april kot celota nekoliko pretopov, nekoliko presuh in nekoliko nadpovprečno osončen.
Je bil april tako zanimiv tudi na vodah?
Ja, do neke mere je bil res zanimiv, namreč aprila se je po slovenskih rekah pretakalo 10% manj vode, kot je to običajno za ta mesec, in to je pravzaprav prvi podpovprečno vodnat mesec po septembru leta 2023. Torej, z začetkom lanske pomladi se je torej prekinilo 7-mesečno obdobje izrazito visokih gladin podzemnih voda, ki so najbolj zaznamovale drugo polovico leta 2023. Vodnatost rek je odpadala nekje od severozahoda proti jugovzhodu države. Najbolj vodnato je bilo še vedno povirje reke Soče, no, ta je v Kršovcu dosegla tudi svoj tretji največji srednji aprilski pretok. Nadpovprečno je bila vodnata tudi Soča vzdolž celotnega toka, poleg nje pa še Sava v zgornjem in srednjem toku ter Drava. Ostale reke v vzhodni Sloveniji so bile podpovprečno vodnate, no najmanj vode pa se je v aprilu pretakalo po Krki in Kolpi. Naprimer, Kolpa v Petrini je dosegla celo svoj četrti najmanjši srednji aprilski pretok.
Pa še zadnji pomladni mesec lanskega leta.
Ja, mesec maj je bil temperaturno dokaj umirjen, brez večjih odstopanj od dolgoletnih povprečij, vseeno pa je bil predvsem na vzhodu nekoliko pretopov. Bolje je izstopal po veliki količini padavin, ki ga je uvrstila na 7. mesto najbolj mokrih majev po letu 1950. Razumljivo je torej, da je sonce sijalo okoli 17% manj od povprečja.
No, sredi maja pa smo že beležili prve hudourniške poplave, predvsem na območju vzhodne Slovenije. No, ob tem pa je močno narasla tudi Sava in seveda krojila tudi razplet evropskega prvenstva v kajaku in kanuju na Savi v Tacnu. Potrebno je bilo zaradi visoke Save korenito spremeniti urnik tekmovanja in z našo pomočjo in dobrimi napovedmi so organizatorji le uspešno izpeljali evropsko prvenstvo, tudi z odličji naših tekmovalcev. Sicer pa se je maja po slovenskih rekah pretakalo okoli četrtino več vode kot običajno. Najbolj vodnate so bile reke v porečjih Drave, Savinje, Sore in Sotle, pa tudi Sava v srednjem toku. Naprimer, po Voglajni se je pretakala več kot dvakratna običajna količina vode v maju. Drava v Črnečah in Sava v Šentjakobu ter Sora v Suhi pa so dosegle četrti največji majski pretok od leta 1991 dalje.
In na kratko naredimo rezime lanske pomladi.
Ja, pomlad 24 je bila v Sloveniji druga najtoplejša v zgodovini meritev, hkrati precej nadpovprečno namočena, nekako 37%, več padavin je padlo in pa nekoliko premalo osončena, primanjkljaj je znašal okoli 8%.
Pa gremo v poletne mesece, kakšen je bil junij?
Ja, prvi mesec meteorološkega poletja nam je prinesel nekaj vročine, pa tudi nekaj neuri s točo in močnimi nalivi. Slednja so bila najpogostejša in najbolj izrazita predvsem na Štajerskem, deloma pa tudi na Primorskem. Junij je bil sicer šesti najtoplejši v zgodovini meritev, hkrati nekoliko premoker in premalo osončen.
Kako pa je bilo na vodah junija?
Ja, junij pa je bil poseben mesec. Začeli smo ga že kar s hudourniškimi poplavami, zlasti na območju zahodne in pa osrednje Slovenije. Razlivale so se Drava, Mura in pa ostale manjše reke na teh območjih. Je bil pa letošnji junij tudi najbolj vodnat vse po letu 1986. Torej po slovenskih rekah se je v tem juniju pretakala skoraj dvakratna količina vode, kot je običajno za ta mesec. No, se je pa junija pričela tudi kopalna sezona, tako na rekah kot na morju in seveda v začetku junija je bila tudi temperatura morja oziroma rek precej nizka za ta čas. Ponekod je bila temperatura nižja celo od najnižjih obdobnih dnevnih temperatur. Naprimer, Bohinjsko jezero je imelo ta čas okoli 13 stopinj, Blejsko jezero pa okoli 21. Temperatura morja se je po izredno visoki temperaturi v prvi četrtini leta, ko je bila višja od poprečja tudi za 4 stopinje, v aprilu znižala, nato pa je bila do začetka kopalne sezone, to je 1. junija, običajna za ta letni čas in je konec meseca imelo morje že okoli 26 stopinj.
Kaj pa julij? Smo imeli kakšne rekorde morda?
Vročina se je v juliju sicer stopnjevala, ampak kakšnih absolutnih vročinskih rekordov pa nismo beležili. Je bil pa mesec julij 24 vseeno najtoplejši julij v zgodovini meritev. Hkrati je bil nekoliko presuh, suša je zajela predvsem zahodne in južne kraje in nadpovprečno osončen, pa seveda brez krajevnih neurij ni šlo. Res pa, da najvišje stopnje meteoroloških opozoril, se pravi rdeče stopnje, tako kot smo jih več izdali v letu 23, pa v letu 24, recimo v juliju, ni bilo potrebno izdajati.
No, tudi julij smo pričeli, kot običajno, s hudourniškimi poplavami, razlivanji, ki so se potem nadaljevale tudi ob koncu meseca. No, po izjemni junijski vodnatosti pa je bila vodnatost julija v slovenskih rekah že podpovprečna. Torej, po slovenskih rekah se je julija pretakalo približno 10% manj vode, kot je to običajno za ta mesec. Nadpovprečno sta bili vodnati le Drava in Pesnica, vodnatost rek v Posočju pa se je zmanjšala in je bila že podpovprečna. No, zanimivo pa je to, da je bila temperatura morja na mareografski postaji v Kopru že 11. julija prvič v letošnji sezoni višja od 30 stopinj. Torej, 30-ica na morju je bila tako zgodaj presežena leta 2002 in sicer 23. junija. Torej, najvišji do sedaj izmerjena temperatura morja, ki znaša 31,1 stopinja, je bila dosežena 17. julija 2010, vendar pa se te rekordne temperature lani v nadaljevanju poletja kljub vročinskemu valu nismo presegli.
Sledi še zadnji poletni mesec, avgust.
Ja, podobno kot je veljalo za julij, velja tudi za avgust. Bil je rekordno topel, presuh in nadpovprečno osončen. Avgusta je bila suša za razliko od julija nekoliko bolj izrazita v severni polovici države.
No, avgusta se je po slovenskih rekah pretakalo približno 30% manj vode, kot je to običajno. Vse reke po Sloveniji so bile podpovprečno vodnate, najmanj vodnate pa so bile reke Jadranskega povodja in Pokolpja.
In kakšno je bilo potem skupno poletje?
Ja, po kriteriju povprečne temperature je bilo poletje 24 v Sloveniji najtoplejše v zgodovini meritev. Odstopanje od klimatskega povprečja 1991-2020 je doseglo kar 2,3 stopinje Celzija. Je pa to predvsem posledica toplih juter, dočim je bilo število vročih dni v poletjih 22 in 2003 še nekoliko večje. No, bilo je, se pravi, poletje 24 tudi 8% bolj suho in 6% bolj osončeno od dolgoletnega povprečja. Kljub nekaj vremenskim ujmam pa je bilo vseeno bolj prijazno, kot sta bili recimo poletji pred tem, torej leta 2022 in pa 2023.
Nič, predstavimo se kar za mnoge najlepši letni čas v jesen. Kako smo začeli s septembrom?
Ja, september se je začel z vročino, ki se je nadaljevala še iz avgusta, na to pa je prinesel dokaj mokro vreme s premalo sončnih žarkov, vseeno pa je bil kot celota kakšno stopinjo toplejši od povprečja.
Pa na vodah?
Ja, torej prvi padavinski dogodek v septembru se je zgodil med 25. in 29. septembrom. Tega so zaznamovale obilne padavine zlasti na severozahodu države, ko je skupna količina padavin ponekod presegla celo 450 mm. Torej, te najmočnejši nalivi so zlasti v porečjih zgornje Soče in pa Save Bohinjke dosegli večletno do več desetletno povratno dobo, kar je povzročilo razlivanje rek na teh območjih. Tako smo iz sušnih razmer, ki so vladale v avgustu na območju Posoče, v nekaj urah prešli v visokovodne in poplavne razmere. Soča in Tolminka ter Sava Bohinjke so se tudi za nekaj ur razlile in poplavile. Ob tem je bil recimo na vodomerni postaji Kršovec na Soči zabeležen tudi tretji največji pretok od leta 1945 dalje, in sicer 398 kubičnih metrov na sekundo, kar ustreza povratni dobi 50 let. Torej, septembra je pa na splošno se po slovenskih rekah pretakalo približno za 20% več vode, kot je to običajno v tem mesecu, najbolj vodnate pa so bile reke na Bohinjskem koncu in pa v zgornjem Posočju.
Torej, količinsko gledano, precej sreče, da je toliko padavin padlo predvsem v zgornjem Posočju in pa na severozahodnem delu Slovenije.
Pravzaprav res, namreč relief na tem območju omogoča odtok velikih količin vode in tako smo te izjemne padavine, ki so se nam tam pripetile, so reke lahko relativno dobro odvedle.
Pretopil pa je bil Brane tudi oktober, a ne?
Ja, drži. Oktober je bil kar 2 stopinji toplejši od povprečja, hkrati nadpovprečno namočen in pa premalo osončen. Najbolj buren je bil pravzaprav začetek meseca oktobra, ki je prinesel obilne padavine, močno burjo, v Visokogorju pa je zapadlo kar okoli pol metra snega.
Ja, oktober je bil tudi poseben mesec, pravzaprav po slovenskih rekah se pretakalo skoraj 90% več vode kot običajno, torej namočen mesec. No in že ob padavinah v začetku oktobra, kjer je največ dežja padlo ob Alpsko-Dinarski pregradi, smo imeli poplave, ki so 2. in 5. oktobra seveda povzročile razlivanje tako Krke, Radulje, Kolpe, Rinže in Tolminke. Ljubljanica se je na primer več dni razlivala po Ljubljanskem barju. Pretok Kolpe v Metliki in pa Radulje pa so dosegli tudi desetletno povratno dobo. Kot rečeno, oktober je bil tudi najbolj vodnat mesec v tem letu. Ko so bile najbolj vodnate Soča, pa Vipava, pa Rižana in pa seveda Sava v svojem srednjem in pa zgornjem toku, pravzaprav po celi državi smo beležili nadpoprečno vodnatost za ta mesec.
Skoraj smo že pri koncu, ampak še ta zadnji jesenski mesec, kakšen je bil november?
Ja, november pa kot edini mesec v letu 24 nam je prinesel podpovprečne temperature, sicer ne močno podpovprečne, ampak vendarle. Hkrati je bil dokaj suh in pa nadpovprečno osončen.
Pa na vodah?
Ja, po zelo vodnatem oktobru je novembra vodnatost rek se je občutno zmanjšala. Skupno se je po slovenskih rekah v novembru pretakala le polovična količina vode običajna za ta mesec. Vse reke so bile izrazito podpoprečno vodnate. Še največ vode v novembru, pa vendar za četrtino manj kot običajno, se je pretakalo po Muri in Dravi ter Kolpi. Najmanj vodnate pa so bile reke na zahodu države, Soča, Vipava, Sava, Bohinjka, Reka in Rinža. Zanimivo, da so bili ravno Soča in Sava, Bohinjka oktobra najbolj vodnati, novembra pa najmanj vodnati.
In še kratek rezime jeseni?
No, lahko rečemo, da je bila jesen leta 24 toplejša od povprečja, prinesla je tudi 16% več dežja in 3% premalo sončnih žarkov.
Torej, čaka nas še pravkar končani mesec, mesec december 2024, kakšen
ja,
je bil?
Decembra smo dočakali nekaj prodorov hladnega atlantskega zraka proti Sredozemlju in Alpam, a le en sredozemski ciklon je nastal dovolj blizu Slovenije, da nam je prinesel vsaj nekaj snega. Ker se je to zgodilo le dva dni pred Božičem, smo po dolgih letih marsikje v osrednji Sloveniji, predvsem pa v krajih zahodno in južno od Ljubljane, torej smo se zbudili v belo božično jutro. Zaradi ciklonov nad Sredozemljem je bil december občasno tudi dokaj vetroven, izstopala je burja na Primorskem, pa tudi severni veter na Gorenjskem. Nasploh pa je bil kot celota malenkost pretopel in presuh.
Zaključimo še s decembrom na vodah.
Ja, tudi december je minil v znamenju male vodnatosti rek, v glavnem so bili pretoki rek mali, ponekod tudi srednji, no skupno pa se je v decembru pritakala po slovenskih rekah le približno ena polovica tiste količine vode, kot je to običajno za ta mesec. So se pa reke v tem času tudi postopno hladile, prav tako tudi morje, no in ob koncu leta je imelo morje 11 stopinj.
In mislim, da imaš še kakšen stavek ali dva, kakšno je bilo v celoti leto 2024, Brane?
Ja, leto 2024 je vremensko gledano minilo nekoliko bolj mirno kot dve leti pred njim. Bilo je sicer najtoplejše v zgodovini meritev, kot kaže je odstopanje od prej najtoplejšega leta, ki je bilo le leto pred tem, torej leto 23, blizu pol stopinje, torej res kar izstopajoča razlika za povprečno letno temperaturo in preliminarne ocene kažejo, da je bila količina padavin po Sloveniji približno 10% nadpovprečna, primankljaj oziroma prav tako pa je nekoliko več sijalo tudi sonce od povprečja, vendar le tam približno 2 ali največ 3%, podatki še niso povsem dokončni.
V letu 2024 se je po slovenskih rekah pretakalo 15% več vode, kot je to običajno, najbolj vodnata pa sta bila meseca junij in oktober. V teh dveh mesecih se je po slovenskih rekah pretakala približno 2-kratna količina vode kot običajno, no najmanj vode pa sta imela meseca november in december, takrat se je pretakala le polovica običajne količine vode.
Seveda bomo spremljali tudi te analize, ki jih bodo pripravili naši sodelavci. Na tem mestu se vam znova najlepše zahvaljujem. Že sedmič smo delali tale pregled leta za preteklo leto in verjamem, da bomo se snideli tudi v prihodnje naslednje leto.
Vsekakor.
Seveda.
Najlepša hvala pa tudi vam, drage poslušalke in dragi poslušalci. Poslušali ste 131. epizodo Arsa podcasta, prvo v novem letu. Želim vam obilo lepega vremena in se slišimo predvidoma čez 14 dni.